Toriteny toko fahadimy. Aza angambava, ary aza malaky manonona teny ho anatrehan'Andriamanitra ny fonao. Fa Andriamanitra dia any an-danitra, ary ianao ety an-tany, koka ho vitsy ny teninao. Fa ny haben'ny fisasarana ny mahatonga ny nofy, ary ny haben'ny teny no isehoan'ny redireddin'ny adala. Raha mivoady amin'Andriamanitra ianao, aza manao ampitso lava fa tsy ankasitrahany ny adala, hoy efao ny voadinao. Aleo tsy mivoady toy izay mivoady ka tsy mahefa. Aza vela hahatonga heloka amin'ny tenanao ny vavanao, ary aza manao eo mason'ny anjely hoe ny teny tsinay ahy. Nahoana no hotezitra amin'ny teninao, Andriamanitra, ka hanimba ny asan'ny tananao? Fa amin'ny haben'ny nofy dia misy zava-poana, ary toy izany koa ny haben'ny teny, fa Andriamanitra no atahory. Ny mbola hitsarana ny mpampahory sy ny mpamadika ny rariny, ary ny mahazava-poana ny harena sy ny tokony hifaliana amin'izay omen'Andriamanitra. Raha hitanao ny fampahoriana ny malahelo sy ny famadiana ny fitsarana sy ny rariny amin'ny tany, dia aza gaga amin'izany, fa misy ambony kokoa mibanjina ny ambony, ary mbola misy ambony noho ireo indray aza. Fa na dia izany rehetra izany aza, dia mahasoa ny tany ny fisian'ny mpanjaka amin'izay tany volena. Izay ti vola tsy eto voky vola, ary izay fatra-piti arena be dia tsy eto ho voky ny fitombokarena. Fa zava-poana koa izany, raha mitombo ny fananana dia mitombo koa mpihinana azy. Ary inona ny soa azon'ny tompony afa-tsy ny mijery maso azy fotsiny ihany? Mamy ny toromaso ny mpiasa, na homankely na homambe izy, fa ny haben'ny ananany manan-karena kosa no tsy hahitany tory. Misy raha tsy mahory efa hitako aty ambany masoandro, dia harena tehirizin'ny tompony nefa mampidi-doza amin'ny tenany, sady levony izany ereny izany noho ny loza manjoa, ary miteraka zaza lara lehilahy nefa tsy misy na inona na inona eny an-tanany. Toy ny nivoaha mitanjaka avy tany ankibon-dreniny, dia toy izay ny aviany ihany no iverenany, ary tsisy na inona na inona hoentin'ny tanany ho valy ny fisasarany. Dia raha tsy mahory koa izany, fa toy izay ny aviany indrindra no andehanany, ary inona ny soa azony no ny sasarany ho an'ny rivotra, ary koa ho mamaizina amin'ny androny rehetra izy, sady manana alahelo be sy fahoriana ary fahasosorana. Indro efa hitako izay sosy izay tsara, dia ny mihinana sy misotro ary mifaly amin'ny fisasarana rehetra izay hisasaran'ny olona ty ambany masoandro amin'izay andro vitsy iaina nomen'Andriamanitra azy. Fa izany no anjarany. Ary koa ny olona rehetra izay omen'Andriamanitra vola mankarena, sady omeny fahefana hinanany azy sy hahazoan'ny anjarany sy hifaliany amin'ny fisasarana, dia fanomezan'Andriamanitra izany. Fa tsiahatsiaro loatra ny andro ny ainana izy, satria ny fafinaretany fony no havalin'Andriamanitra azy.